De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comenzamos hoxe, pois comenzamos esta segunda parte coa columna que firma David Bollero en público.es, que titula "Qué barata se vende España". Escribe Bollero que onte foi un día moi triste para calquera que de veras se sinta demócrata e que sepa o que é. Ver o modo no que se lle rendiu pleitesía ao emir de Qatar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, foi absolutamente decepcionante. A recepción, con todos os honores que lle brindaron os reis, ver como a cúpula do goberno e empresarial de España sucumbía aos seus dólares nunha mostra máis de cuán baixa estima a nosa élite de poder ten o respecto polos dereitos humanos máis esenciales, disposta sempre a canxealos por un puñado de monedas. España vai máis alá, vai de mal en peor en cuestión de calidade democrática, e é moi mala noticia. A medida que madura a nosa democracia, adquire vicios que acabarán xerando tumores letales. Os honores de Estado que nos avergoñaron onte ás persoas que defendemos os dereitos humanos recordaron moito a visita de Estado de Vladimir Putin en 2006, cando o presidente ruso xa era o que é hoxe, aínda que non invadir a Ucrania, e o que moi gustosamente o daquela alcalde da capital, Alberto Ruiz Gallardón, entregoulle a chave de ouro da vila de Madrid. Coas súas diferencias, que ninguén se chama engano, Al Thani e Putin son da mesma calaña. O que distingue o trato que hoxe se lle dispensa a un e a outro reside en a quen se vende España, e a súa elección foi a Qatar. O erro diplomático de avalar a invasión ilegal do Sáhara Occidental por parte de Marrocos supuxo un revés ao suministro de gas do noso principal proveedor, isto é, Alxeria. Para paliar tal patinazo, preténdese estreitar lazos con Qatar, cuyas reservas de gas licuado son inxentes. Al Thani é un lobo, con pel de año, con pel de cordeiro, e a nosa élite de poder político e empresarial aseméllase máis a unha galiña, senón a un avestruz. Xa nos anos 80, Joseph Neye Robert Keohane acuñaron o término de soft power para referirse a esta capacidade que exercen algúns estados para persuadir ou convencer a outros de que fagan o que desexan sin ter que recurrir á coacción ou ao emprego da forza. O xeque está blanqueando a súa dictadura con movimentos como o de onte, mentres países como España emponzoñan as súas democracias ao someterse ao seu poderío económico. Anunciar o investimento no noso país sin detallar sectores de arredor de 5.000 millóns de dólares parece motivo de abondo para que quenes moven os fíos en este país acudan ao seu reclamo, pero non como abellas a un panal de ricamel, senón máis ben como moscas a unha boñiga. Fai menos de un ano que 9 refugiados sirios presentaron unha demanda diante do Tribunal Superior do Reino Unido acusando a funcionarios e empresarios de Qatar de coordinación cos irmãos musulmáns de lavar diñeiro para a fronte Al-Nura, considerada como a filial siria de Al-Qaeda. Ese é o tipo de diñeiro ao que acude codicioso o empresariado español, e do que se vanagloria a corona e o goberno de proporcionarlle ao país. Diñeiro de unha dictadura cuyos lazos co terrorismo están fora de dúbidas, financiando tanto dentro como fora das súas fronteiras e sendo habitual refugio para membros de Al-Qaeda e dos talibáns, sobre os que tanta tinta correu fai meses tras volver a tomar Afganistán. Incluso dende a administración estadounidense chegouse a ligar o exministro do Interior de Qatar e membro da familia real, Abdullah bin Khalid Al Thani, cos ataques do 11S, avisando o seu autor intelectual, Khalid Sheikh Mohammed antes de que pudiera ser capturado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, los informes de Amnistía Internacional acerca de Qatar son demoledores, indicando cómo los derechos de los trabajadores son constantemente pisoteados, ainda más visibilizados con las muertes en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol de este año, cómo las mujeres son ciudadanas de segunda o tercera, o cómo se produce discriminación por nacionalidad e orientación sexual, castigando con hasta 7 años de cárcel a homosexualidad. Las libertades de prensa y de expresión son inexistentes, realizando detenciones arbitrarias, castigándose de manera abusiva y sin asistencia letrada, y produciéndose desapariciones de activistas y jornalistas. Sinceramente, una dictadura. Asimismo, las mujeres continúan bajo de un sistema de tutela masculina, ligadas al seu tutor varón, que a efectos prácticos es su dono y el señor de su vida, tomando a decisión final acerca de cómo y con quién han de casarse, estudiar no extranjero con becas públicas, trabajar en muchos puestos de gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad o recibir servicios de salud reproductiva. Una mujer en Qatar perde automáticamente a tutela de sus hijos y hijas cuando se produce un divorcio. Todo referido no importa. Basta ver a cea de gala dispensada ao jeque ou como o alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entregoulle a chave de Madrid como fixera galardón con Putin en 2006 e que, o pasado mes de marzo, lle foi retirada pese ao voto en contra de Vox. Cando se vende a alma o diaño non hai xestos de retirada de honores que lle devolvan que a devolvan ao seu ser. Perdeuse especialmente cando un trata de rectificar máis por inercia que por convicción. A nosa democracia madura, plagada de achaques que acaban parcheándose con vicios como de aliarse con depredadores de vidas humanas a cambio de diñeiro. O pasado martes foi un día moi triste, que pasará a historia como outra ocasión perdida de que o noso país actúe con principios morales inquebrantables en lugar de ser sempre o vagón de cola a rebufo de terceiros, ser referente democrático de primeira orde sin deixarse comprar de saldo con moedas manchadas de sangue. David Bollero, qué barata se vende España. Hoxe en público.es. Agora toca o repaso das portadas dos diarios diarios digitais, dos periódicos digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso das portadas dos digitais que comenzamos hoxe pola portada de Público. Público.es. Facenda excúsase na inflación e na guerra de Ucrania para non reducir o IVA aos produtos de higiene femenina, titula este diario. Tamén destaca que a última hora que o arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociais de 2022. Ademais, di que o PSOE apostou por rebaixar o IVA dos artigos para a menstruación en 2016 e 2019, que a reforma da lei do aborto rebaixa as súas expectativas polas diverxencias entre os socios do goberno e que Igualdade retira a prostitución da lei do só e si para lograr así un acordo co PSOE. Outros titulares, Sanxenxo, a corte galega donde Juan Carlos sigue sendo rei, titula Público. Tamén di que o goberno desmarcase da volta de Juan Carlos I e atañe exclusivamente din a casa do rei, a casa real e o rei emérito. Tamén que os xuíces do CIE de Madrid acordan un protocolo para investigar as agresións a internos. E Moreno, Bendodo e Canal Sur suman 3 condenas da Xunta Electoral por favorecer ao PP con medios institucionais. Outros titulares de Público, a loita de Mercedes Ayuso pola morte do seu pai nunha residencia. Non se pode matar a personas como a piollos. Sánchez alaba a Qatar. Estáse abrindo ao mundo, España, quere participar na apertura, dixo o presidente do goberno. Tamén destaca Público que a xustiza absolve a Celia Maier e a Carlos Sánchez Mato e condena o Partido Popular por mala fé no caso Open de Madrid. Sánchez non consigue pasar páxina un mes despois de que estourara o caso Pegasus. Jaume Asens, que un xuiz autorizara a espionaxe non significa que automáticamente sexa legal. E Díaz lanzará a vindeira semana unha campaña da Inspección de Traballo para atallar o fraude nos fixos discontinuos. Tamén sinala Público que a policía investiga unha violación grupal a unha nena de 12 anos na localidade valenciana de Burgasot, que é a pobreza menstrual, que mulleres la sufren e como se pode combatir. E outro dos titulares. Tamén di que Suecia e Finlandia entregan ya a OTAN a súa solicitude de ingreso na alianza. Cambiamos de diario, cambiamos de digital. El diario.es, o rei emérito protagoniza un regreso que só aplaude a dereita. Titula: Alfonso Rueda di que a visita do rei emérito a Sanxenxo pon a Galicia no mapa. Casa Real, Moncloa, Congreso, Senado e Concello de Madrid extendenlle a alfombra o emir de Qatar, titula tamén el diario. Sanxenxo agarda o rei Xoán Carlos, efusividade nos despachos e no clube de yates, indiferencia na rúa. Rusia convoca o embaixador de España en Moscú, titula tamén. Di que Finlandia e Suecia entregan a solicitude formal de ingreso na OTAN, que o ex primeiro ministro de Finlandia di que a reacción de Rusia a nosa entrada na OTAN foi moderada e a caída de Azovstal deixa no aire o destino dos soldados ucranianos. Titula tamén el diario que Villarejo sobre a Operación Cataluña: eu adianto 30.000 se me traen o impreso das contas dos Pujol. Isto é mortal. Cospedal, de intentar parar a libretita de Bárcenas, con Villarejo a defender diante do xuiz que se coñeza a verdad. Sánchez nega que a policía e a Garda Civil teñan Pegasus e o PNV aconsellalle que se aseguren ben. E Feijóo descubre que a Alianza Popular aínda existe, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte. Tamén destaca el diario que Cristina e Guillén, a parella de libreiros que durmen na rúa para non separarse, España diante da onda de calor máis temprana da historia. Outros titulares son que Madrid lanza unha alerta tras detectarse 8 pacientes sospeitosos de ter virola do mono, que a policía investiga unha violación a dúas nenas de 12 anos por un grupo de xóvenes nunha casa abandonada, que morre Domingo Villar, o escritor que catapultou a novela negra galega da Mao do inspector Caldas, que Yolanda Díaz lanza unha campaña de inspección de traballo para vixiar o fraude nos fixos discontinuos, que o Banco de España propón subir os impostos sobre o consumo, aínda que con compensacións a rendas baixas. Toni Morillas: esperamos que antes de acabar a legislatura se aprobe a baixada do IBE aos produtos menstruais. Andaluces levantaos, impugna a candidatura de Macarena Olona á Xunta de Andalucía por fraude de lei no seu empadronamento. E tamén que a COVID incidental limita a volta á normalidade dos hospitais. É outro dos titulares. E por último, no apartado dos digitais, en Infolibre, destácase que o último escándalo de Orfea, os escuros negocios con unha trama societaria oculta en Luxemburgo. Outro titular: manual para o pago de unha comisión en Luxemburgo. Os 9 audios demostran que Cospedal e Aguirre mentiron nas súas declaracións diante da xustiza. E tamén que Feijóo e Cospedal é unha persoa limpa, son grabacións de fai unha década. Zarzuela e Moncloa resignanse a normalizar a presenza do emérito en España, separándoa do reinado de Felipe VI. O lobby monárquico que quixo xulgar a políticos da esquerda por inxurias ao rei busca agora blanquear o emérito. Vox quedase solo no Congreso, alertando de un delirante plan de Bruxelas para acabar coa raza blanca. Tamén titula Infolibre que control de obxectores, fin dos 3 días de reflexión e baixas por interrupción do embarazo, as claves da lei do aborto. A OTAN recibe a solicitude de adhesión de Suecia e Finlandia, é un momento histórico, titula. E tamén di que deconstruindo estereotipos sobre a muller gitana, sufrimos unha discriminación múltiple. E E agora imos aos diarios convencionais. Imos, buscamos nas portadas, iso sí, digitais, nas portadas actualizadas, os titulares máis destacados a esta hora do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular que trae o xornal El Mundo na súa edición dixital é que o Banco de España tumba a complacencia do goberno. Somos a grande economía do euro que peor fixo. Tamén o expresidente de Ucrania da titulares, Poroshenko. Co acordo de Minsk, Ucrania gañou tempo para construir un novo exército. Guerra en Ucrania, Rusia convoca o embaixador de España en Moscú. Por que o ingreso de Suecia e Finlandia é un desastre para Putin? Preguntase este xornal. Tamén titula El Mundo que Sánchez outorga ao emir de Qatar un recibimento sin precedentes para puxar polo seu gas e inversións. Sesión de control, Partido Popular e Ciudadanos cargan contra Sánchez por referirse aos policías enviados o 1 de outubro como a piolins. Que o recorte oculto do cheque de Escribá por retrasar a xubilación, o pensionista perde até un 60%. Alerta por 8 posíveis casos de viruela do mono, de virola do mono en Madrid. Begoña Villacís, votar o PP agora é o mesmo que votar a Vox. O erro das nacionalidades, o PP fai autocrítica. Regaláronse moitos votos a Vox. Tamén titula este xornal que o xuiz rexeita que a Generalitat pode exercer de acusación no caso Pegasus, que a policía investiga a violación grupal dunha nena de 12 anos que quedou cos agresores por Instagram, e, por último, que os datos do avión estrelado con 132 pasaxeiros suxiren que o accidente foi provocado. Estes son os titulares, Xosé.
Buscamos agora os titulares no diario El País. Villarejo sobre a Operación Cataluña. Síguense publicando os audios de Villarejo. Villarejo sobre a Operación Cataluña. Si traen o extracto de Puyol en Suiza, isto é mortal. Di El País que o comisario planificou, co daquela xefe de gabinete de interior, Francisco Martínez, a publicación en un periódico de un informe falso contra dirixentes independentistas en plena campaña electoral catalana. Titula tamén este diario, guía para non perderse nos audios da corrupción, é Sánchez Agamarra. Vostedes parecense ao PP de Antonte, o de parar a libretiña de Bárcenas. Outros titulares del País, Rusia convoca ao embaixador español en Moscú para comunicarlle a expulsión de diplomáticos. O Kremlin responde á medida análoga do goberno español que en abril expulsou a 27 membros da legación rusa en Madrid. Tamén titula El País que Moscú afirma que 959 combatentes rendíronse na aceiría de Azovstal. Suecia e Finlandia piden formalmente a entrada na OTAN e a petroleira italiana Eni abrirá unha conta en rublos para pagar o gas. A iniciativa pode provocar unha grieta coa Comisión Europea, xa que a decisión violaría as sancións de Bruxelas. Outros titulares en El País, a nova e eficaz pastilla contra o insomnio que non acabará coa pandemia da falta de sono. Chámase Daridoresant, que foi aprobado recentemente en Europa e ao parecer é seguro, ten poucos efectos secundarios, non crea tolerancia nin deixa sonolencia o día seguinte. Nova pastilla contra do insomnio. Titula tamén El País que o inmunólogo James Allison no centro do cancro MD de Anderson en Houston, en Estados Unidos, Allison, Nobel de Medicina, di que un diagnóstico de cancro xa non é unha sentenza de morte. Tamén di que o Banco de España considera insuficiente a reforma das pensións e pide que non se suban este ano coa inflación. O organismo sinala que a rebaixa da luz e a axuda dos 20 céntimos ao combustible benefician máis as rendas altas, segundo publica no seu informe anual. Tamén que hai alerta sanitaria en Madrid tras detectarse 8 pacientes sospeitosos de ter a virola dos monos. E así será a baixa pola regla dolorosa do goberno. Cando hai que pedila e canto durará. Di que as mulleres con menstruacións incapacitantes deberán ter un diagnóstico médico previo para poder acollerse a esta medida. E os avistamentos de ovnis aterrizan no Capitolio de Estados Unidos. Queremos levar un conteo riguroso. Tamén di El País que a negativa da Moncloa que o rei emérito pernocte na Zarzuela complica a súa visita. E, por último, que a audiencia absolve os exconcelleiros madrileños Mato e Meyer e condenan o Partido Popular por actuar con mala fe. cos titulares del país, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, que será xa xoves, 19 de maio, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será dende aquí, como sempre, dende Radio Oleiros. E como sempre, convidámonos agora a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.